Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
15 вересня. У ефірі Польського радіо «Білосток» передача «Під знаком погоні». Тягом нашої 15-хвилинної зустрічі завітаємо на карагот у межах фестивалю «Олінь по бору ходить», який організував музей «Малої батьківщини». Але перед тим порозмовляємо з журналістом з Берестя Максимом Хлябцом. При мікрофоні Дмитро Костін. Вітаю і запрошаю. Протесты в Беларуси трывают уже амаль 40 дзён. Увесь гэты час одни из наибольш шматликих манифестаций отбываются у Берасці, где на улице часам выходило до 10% жыхароў гэтага 300-тысячнага города. Великие протесты проходят так само у Пинску, Кобрыні, Барановичах и нават невеликой Жабинцы. У чым секрет такой активности берастейцев, запытали мы у берастейского журналиста, шеф-редактора проекту «Нататник» бай Максима Хлябца.
Берасці сярод лідараў протестаў сапраўды тут выходзіць кожны выходныя, вось кожны гэты марш, які пасля выбараў, некалькі тысяч чалавек, я думаю, што ў пік было нават да 15 тысяч чалавек, гэта было ў адну з нядзеляў. І мне падаецца, што ў Берасці проста хутчэй за ўсіх з беларускіх гарадоў знік страх менавіта саміх пратэстаў і акцыяў, таму што ў Берасці было некалькі гадоў і ёсць працягваецца супрацьстаянне супраць завода АКБ, акумулятарнага завода, які збіраюцца пабудаваць у Берасці, і людзі кожны тыдзень таксама выходзілі на плошчу і стаялі, як у нас называецца, кармілі галубоў, і такім чынам паказвалі свой пратэст і супраць будаўніцтва гэтага шкоднага завода. Таму гэты страх знік, асабліва калі казаць, што менавіта актывістаў і тых людзей, якія займаліся вельмі шчыльна акумулятарным заводам, толькі іх штрафавалі і некалькі разоў там кідалі на суткі, але астатніх людзей, вось проста людзі, якія выходзілі на плошчу, там ад пачатку гэта было 5, 10, 15 чалавек, а потым таксама сотні чалавек былі на плошчах. І яны просто перасталі баяцца і разумелі, што гэта мірная акцыя, і за мірнай акцыі ім, магчыма, нічога і не будзе. Таму мне падаецца, што гэта такая вось адна з асноў, чаму людзі ў Берасці не баяцца выходзіць і сёння. То бок яны ўсё гэта бачылі даўно, і для іх акцыі гэта нешта ўжо нармальнае. Мне падаецца, што ў гэтым Берасці перамагае іншыя гарады, дакладна, асабліва вось абласныя. Калі казаць пра пратэсты ў вялікіх гарадах Берасцейскай вобласці, гэта Барановічы, Бяроза, нават Пінск, то тут важна сказаць, што ў нашай вобласці, ў Берасцейскай вобласці вельмі многа незалежных СМІ. І гэта не толькі інтэрнэт-рэсурсы, це нейкія тэлеграм-каналы, а яшчэ і газеты. Гэта «Інтэкспрэс» у Барановічах, той же самы. І ёсць некалькі яшчэ газет, якія выходзяць, там «Берасцейская газета» ў Берасці, якія цалкам незалежныя, і там можна чытаць навіны, які не тычацца толькі пасіўной ці нейкага іншага, што мы пачуем па тэлевізору. І мне падаецца, што за гэтыя гады гэта таксама зыграла сваю ролю, таму што людзі ведаюць навіны, і людзі чытаюць газеты, нават калі казаць пра пенсіянераў. Таму мне падаецца, што вось гэтыя гарады, вось Берасцейская область, яна была цалкам падрыхтаваная да таго, што трэба абараняць і трэба быць сумленным перад сабой і перад сваімі там блізкімі і бараніць свой голас, калі нешта здарыцца пасля выбараў.
Доўгі час лічылася, што палешукі падтрымліваюць Александра Лукашэнку. Там жа найбольш галасавала ў 95-м годзе супраць бел-чырвона-белага сцяга ды за ўвядзенне другой мовы расейскай. Цяпер мы бачым мора бел-чырвона-белых сцягоў на Берасцейшчыне. Ці вы бачыце таксама і на Палесі рост нацыянальнай свядомасці?
Гэта вядомая такая легенда і міф пра тое, што палешукі падтрымліваюць ГЛ, што берасцейцы падтрымліваюць там Расею і таксама Лукашэнку, таму што лічылася, што пасля 95-го года ўсе прагаласавалі супраць бел-чырвона-белыя сцягі, менавіта на Палесі гэта шмат было супраць. Пра Берасці казалі, што ў Берасці проста жывуць шмат расейцаў, шмат людзей з іншых краінаў, якія прыехалі пасля вайны аднаўляць гэты горад, і тут Брэсцкая крэпасць заўсёды была, дзе былі расейскія вайскоўцы. Але мне падаецца, што гэта проста такі міф, які чамусьці паўсюль паўтараюць, а даўно ўжо з 95-го года ўсё памянялася. І гэтыя палешукі, якія ў 95-м годзе прагаласавалі супраць бел-чырвона-белага сцяга, яны гэтыя сцягі, якія былі ў шмат у каго на той час, Яны іх не выкінулі, яны проста іх схавалі. І таму вось гэта такі феномен, калі мы бачым, што і ў Пінску, і ў Берасці, і ў Баранавішах людзі выходзяць з сотнямі бела-чырвона-белых сцягоў. І калі казаць пра нацыянальную самасвядомасць, то мне падаецца, што самасвядомасць нацыянальная на вырасла і ўзрасла не сёння не толькі на Палесе, нельга казаць асобна пра Палесе, а як пра павышэнне свядомасці нацыянальнай. Тут бы я ўжо не дзяліў рэгіёны, дзе больш вырасла нацыянальная самасвядомасць ці менш. Мне падаецца, што гэта цалкам нейкі такі ўздым па ўсёй краіне ідзе. З-за таго, што людзі проста сталі размаўляць паміж сабой і разумець, што бела-чырвона-белы сцяг гэта сцяг добрага пратэсту. Пратэсту за сумленне і за годнасць сваю. Ды і з чырвона-зялёным сцягам сёння вельмі складана, таму што яго пачалі вешаць на аўтазакі. Сёння аўтазак гэта сімвал страху ў Беларусі.
Госцем нашай перадачы быў берасцейскі журналіст Максім Хлябец. Працягваем перадачу пад знакам пагоні і пераносімся на Падляшша, дакладней у мясцовасці непадалёк згаданай ўжо Берасцейшчыны. Чарговыя карагоды ў Раманоўцы, Літвінавічах, Тымянцы і Пяшчатцы зладзіў мінулую нядзелю музей малой бацькаўшчыны са студзіводаў. Сутнасць гэтых імпрэзаў такая, каб адысці ад фестыннай прэзентацыі беларускага фальклору, а больш спяваць разам з людзьмі, так як гэта было калісь, гаворыць кіраўнік музея Дарафей Фёнік.
Мы ад якогось часу зышлі з сцэны, а выйшлі на гулічы. І то найлепей здае экзамен, бо мы дзішай без вялікіх накладаў і за стороны тутай гаспадароў і з нашых тоже можам для трох, а нават чатырох вёсак, бо ж былі в Романовчы, в Літвіновічах, будем в Тымянчы, ще в Пішатчы там затрымаемся, і можам порадувати і так натурально, не фестиново, як то вже прийнялося до якогось часу, фестин треба зробити. А тут хватить, бачите, лавок хватає на гулічі при дорожі. Люди сядають, люди чуючи нескримповані, натуральні, бо так колись виглядали свята. Ходила молодіж, співала, якийсь гармоніста був, грав їм на гулічі, танцювали. Ми вас вітаємо. Прийшли до вас на Літвінович. Поспівайте трошку. Приймете нас?
Прийме.
Ну то коровод тепер зробимо. Давайте.
Ой, чия ж тебе розонька, поляра на подметьона, ой, єльон, лілія, ой, єльон, лілія.
Співаємо пісні з шул, пісні подляшські.
Анна Фіонік, мастацький керівник гурту «Жемерва» і «Асочники».
На вьоскі є тепер такі, що більшість, які тут живуть, то все ж такі старіші люди. І хочемо, щоб то були пісні їх молодості, на кулько то є даща, щоб то були пісні, які їм щось приганують, якісь спомнення, так, щось, що вже пройшло, але може дадуть їм такий стимул, щоб самому попригадувати пісні, може поспівати, може зібратися, ну і порадувати людей, бо тепер такий час, що ну, на лавочках люди сидять, або вже може і не. Дзісіші корогоди так само показують, що це направду потрібно людям. Коли вони можуть вийти, зібратися разом, є охота, люди організуються, люди приймають. Так що це мотивує, щоб далі ходити по в'язках.
Я то хата стоїть предолеє, чи я то дівчина, чи є на
Колись так було в кожному селі, а тепер тільки виянково, хоч людей побачимо, а то сидять в хатах і нікого не видно, на вулиці нікого нема. А так прийшли кілька людей, свіжих людей. Грають гармонія весело, розвеселили наше село.
Ті пісеньки, то обрад такий, то я десь помню, бо тих трохи літок маю і тут живуть час. Колись у нас були такі комедійки робили ми. Teraz молодежь выехала, старики как старики. Добре, что то стало, что приехали, трошки то освежили. Может, якось тая культура в нас еще отвернется. Бо направди, варто сюди приехать, варто тут побачити и послухати.
Ты є пісні, що вони співали, то ви їх знаєте?
Знаю. Знаєм дуже.
Котору знали, котору ні. Не всі ми знали.
Але не котору, я чув, підспівували.
А, підспівували те, котори старіше, то підспівували, хляскали, добре. Ще запрошаємо кулі, бо в нас воде таке село досками забите. Мало людей, мало хто приїжджає до нас.
А які колись пісні співали в Літвіновичах?
Дуже такі його саме. Те й посіяла я горочки, як заспівали. То колись моя сусідка, як іде, вже як молочілі вип'є, то вже завжди вже починає співати. Посіяла я горочки. То завжди то. Та й співали і ми колись. Частушки колись співали. Вже тепер закинули ті частушки.
Колись всі села співали, Літвіновичі по-своєму, Тіверка по-своєму, там як вийдеш, то чути.
Молодежь як була, то співали, а тепер саме і старі, хто би співав. В церкві тільки співаємо, святої пісні.
Фотознімки з Карагода, узладжених музеєм Малої Батьківщини у Студіводах у Романовці, Літвіновичах, Тим'янці і Піщатці можна побачити на сайті нашого радіо у закладці «Меншості» під сьогоднішньою передачею. Там же можна відслухати гетою де інші архівні випуски передачі «Під знаком погоні». Для вас працював Змітер Костін. Почуємося у черговій передачі завтра у 18.45, а передачу закончимо одну із пісень, що гучала у часі карагодов.
Коза конь гуляв по полі.